Ali onde calman os ventos, un día noite fai o seu leito. Un leito prácido e lento como o día, perdendo tempo. Tempo que pase non para, sen pedir o consentimento. Tempo que toma partido polos amores cada vez máis fríos. Mentres tanto ti e máis eu mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa abrindo cancelas con flores. Mentres tanto ti e máis eu buscamos olladas de alento, roubamos palabras o vento, tecemos con elas o amor. Despertaban as encrobas mentres as lobas soñaban cun roteiro de esperanza para toda súa manda. Unha parola coa xente nas paradas de cada bairro, nun andelo, nunha beira, na sombra de cada carballo. Mentres tanto ti e máis eu mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa abrindo cancelas con flores. Mentres tanto ti e máis eu buscamos olladas de alento, roubamos palabras o vento, tecemos con elas o amor.
Boa noite, benvindos ao Galiza Máis Perto, programa de música e de cultura galegas. Son Alberto Paz Félix, leitor de galego do Centro de Estudos Galegos da Universidade do Miño. Neste programa ouviremos músicos como Familia Caamaño, Caxade ou Milladoiro. Continúen con nós para coñecer, como sempre, máis un bocado sobre a Galiza, sobre a súa música e a súa realidade. Sen máis demora, comezaremos este programa coa canción Alentexo de Baiuca. Benvindos.
poder descartar aquello que nos sobra e que nos fai tanto mal. Deixemos de pensar en a todo salvar, a carga que me afonda, que se quede al ano mar. Luz e sombra vivirán tratando de medrar, bebendo de esa fonte que tamén se secará. Deixemos de pensar en a todo salvar, a carga que me afonda, que se quede al ano mar. E se ves aquí e non marchas máis, deixas tras de ti o frío. E se ves aquí e te quedas xa, sobra e que nos fai tanto mal. Deixemos de pensar en a todo salvar, a carga que me afonda, que se quede al ano mar. Cruz e raya bastará.
Acabamos de ouvir Samurai de Familia Camaño e Cruz e Raya de Capital Voskop. A continuación, Triste está ser gay dos Resentidos e Quero te atopar de Berto.
A Estación Espacial Mir xira 16 veces o día ao redor do planeta Terra. Desde o posto de control, o cosmonauta exsoviético Sergei Krikalev asiste ao proceso da desunión soviética.
Vas quedar sen choio, Sergei!
Pasan os meses. O satélite segue en órbita e Sergei reclama axuda e que o rescate.
Que se fai cargo deste cacharro, Sergei?
Despois de varios meses de angustia, Sergei Krikalev volta desconcertado o planeta Terra. Os americanos declaranse vencedores da Guerra Fría.
Triste está ser gay, se chollo e perdido na galaxia. A Guerra era fría, pero era guerra e está perdida. Triste, triste,
que van a facer contigo?
Que facha tar espacial?
Triste, triste, triste ese gay.
En órbita pensando en cería femenina.
Triste, triste, triste ese gay.
O tempo que non pasa
e a comida que se acaba.
Triste, triste, triste ese gay.
Acabou a Unión Soviética,
pero queda rock and roll.
Estrabeado que dou ser gay que calió. En órbita sin chollo na estación espacial. Solitario no cosmos,
no cosmos quedou.
E é que era cosmonauta,
cosmonauta de pro.
O día que subiu inda era soviético,
pero había perestroika.
E logo había de pasar que en Maranda
Maracaba.
E ouro se acabou, acabaron xo rublos e ser gay sin voltar.
Triste está ser gay, se
Senti sin saber, c'è oroscopo, tre sorte o che può passare. La cosa sta grave,
ora chi può
la vai su. E ti che te marea, singa lei da gravità. Adesso Unione,
adesso Unione Sovietica.
O te un satellite perdito gli ermetico.
Non intende se stai Cristo.
O che ti chiede se vai sar.
Vai come in Galizia,
ti subimos, ti baciamos. Femminina,
triste, triste, tristezza gay.
Ho tempo che non passa,
la comida che si acaba.
Triste, triste, tristezza gay.
Acabò Unione Sovietica.
Quiero que la rock and roll.
Así de free, es una Galicia de ti en Madrid. No hay nada ahí para mí. Lindo tocarte, puse en Madrid. Todas las cores que viví. No puede ser que más alguien que Madrid. Te querías vivir aquí. Y si es que no querías sufrir, verme a ser feliz. Como si yo cara Sims, todo lo que tengo es para ti. Todas las cores que viví.
Quiero te topar, quiero te topar. Vexo xente pota saindo da cociña, os que din que somos nós as aves de rapiña. Levan-nos os ingredientes para facer o seu menú. Era ben mellor mandalos a tomar un vermú. Xente pota, xente pota, vos non pedes xente pota, xente pota.
Acabamos de ouvir Todas as cousas eu vexo partir, de Carolina Rubirosa, contexto tirado dunha cantiga galego-portuguesa medieval de Joan Airas de Santiago. A continuación, A saia da Calorina, versión de Willie Kings, e Quen puidera namorala, de Milladoiro.
Meu amigo, do lugar ao mentir en frauta de verde olinda. Canto lugar ao mentir en frauta de verde olinda. Quem poidera namorala, quem poidera namorala, meu amigo.
Acabamos de ouvir Chove en Santiago, de Luar na Lubre, e A sete mulleres do Miño, de Faltriqueira. A continuación, O Domingo Eterno, de Zabala, e Amor Cubano, de Roy Casal.
Festeira, onde todo é alegria como na primavera, é onde teño amores, teño unha moza e quero a. Teño un amor en Cuba, nesa linda terra, unha muller bonita, alegre, sandunguera, que me dá o seu cariño, meu é todo pra ela. Nesa amada illa, solidaria e fraterna, que tanto nos queremos, que a nosa vida é plena. Teño un amor cubano, unha muller tan tendra, que agarima e conforta a miña pel galega. Que o mundo é moi pequeno e a mar estreita. Se un corazón que ama rumbo a Cuba navega. Seu cariño, meu é todo pra ela. Nesa amada illa, solidaria e fraterna. fraterna. Onde a palabra é doce, o sorriso campea.
E acabamos así este programa do Galiza Máis Perto. Esperamos que teñan gustado das músicas. Para finalizarmos este programa, ouviremos a canción Non existe a morte, de M. Sota Pérez. Boa noite.
A túa carne moza, a morte está longe. Non existe a morte. O corpo florido, o espírito está len. Non existe o espírito. Todo o mundo é teu, Deus está no céu. Céu azul, só é. Realidade farta, realidade oca. Nada entre uma e outra. O río de tempo leva-te a outros climas. Amar xa se albisca.
Dessa água tranquila paira sobre a água. O que agora é todo e antes era nada. Morte, espírito é Deus. Existe só isso. Longe, non existe a morte.